ขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้นำอัคคปสาทสูตรในจตุกนิบาตทางอุตรนิกายมาแสดงพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่เกิดขึ้นด้วยอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าคือมีพระประสงค์จะแสดงเองเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความเชื่อความเริ่มใสแก่ผู้ฟังสามารถที่จะน้อมนำคุณสมบัติเหล่านั้นไปประพฤติปฏิบัติจนได้บรรลุผลในระดับต่างๆจนถึงผลสุดยอดสูตรนั้นได้ชื่อว่าอัคคปสาทสูตรแปลว่าประสูตรที่ว่าด้วยความเริ่มใสในสิ่งที่เลิศจะช่วยให้ได้สิ่งที่ได้พูดทั้งส่วนเหตุส่วนผลส่วนเหตุก็คือจิตที่เริ่มใสในสิ่งที่เลิศส่วนผลคือผู้ที่มีจิตเริ่มใสนั้นจะได้สิ่งที่เลิศท่านทั้งหลายคงเคยได้ยินคำอนุโมทนาที่พระอนุโมทนาเวลามีทำบุญอุปสมบทต่างๆนะฮะอากาศโอเวปัสสนานังอังกังคัมมังชาณตังก็จริงก็เทศไปแนวนี้เป็นการแสดงถึงเหตุผลคล้ายๆกับจันโตนะฮะจริงก็เป็นการเทศการแสดงสัจธรรมแต่ก็ทำไปต่อมาก็ค่อนข้างครั้งเวลาพระเริ่มจันโตโยมก็ก้มลงรับน้ำมนต์พระก็พรมน้ำมนต์ก็จบแต่จริงแล้วไม่ได้มีอะไรที่เป็นการบวงสรวงอ้อนวอนก็เพียงแต่เล่าว่าพระพุทธเจ้านั้นได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณภายใต้ต้นโพแล้วก็เล่าไปตอนตรัสรู้ต่อมาก็พูดว่าเรื่องดียามดีขณะดีรู้ดีอยู่ที่การกระทำดีแต่ท่านทำดีตอนเช้าตอนเช้าท่านก็ดีทำดีตอนเที่ยงท่านก็ดีทำดีตอนเย็นก็ดีแต่ถ้าหากว่าทำดีให้เป็นหลักท่านเรียกว่าทักขิณะก็คือเบื้องขวามันเป็นสำนวนโบราณนะคือขวาเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญหมายความว่าทำให้เป็นหลักเป็นพื้นฐานใจเรื่องดียามดีขณะดีตลอดเราทำดีตลอดมันก็เริ่มมาดีตลอดจะเห็นว่ามันก็เป็นการเทศการสอนธรรมะการอธิบายธรรมะแต่ว่าเราก็มาใช้ในแนวขลังคือยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเอาตรงไหนมาขลังอ่านแล้วอ่านอีกยังนึกไม่ออกมันขลังได้ยังไงอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เรายึดถือนะฮะสืบต่อกันมาในแนวอุปาทานคือไปยึดขึ้นมันก็กลายเป็นขลังไว้ศักดิ์สิทธิ์ได้พระสูตรนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นเป็นการแสดงถึงแนวการประพฤติปฏิบัติว่าถ้าสามารถทำจิตใจเริ่มใสในวัตถุในบุคคลที่เลิศได้นะแล้วปฏิบัติตนไปด้วยนะฮะจะได้ผลที่เลิศในการพูดคล้ายๆกับหว่านพืชชนิดใดได้ผลชนิดนั้นนะเราจะเห็นว่าในช่วงปลูกพืชกับช่วงได้รับผลของพืชที่จริงมันก็ห่างกันต้องมีช่วงดูแลบำรุงรักษาและการรอคอยการตกแต่งการขจัดวัชพืชอะไรแต่อะไรอีกเยอะกว่าจะรับผลของพืชพระทรงแสดงถึงจิตที่เริ่มใสครั้งแรกก็คือว่าสัตว์จะกี่เท้าก็ตามนะจะมากเท้าสองเท้าไม่มีเท้าสัตว์ที่เลื้อยไปด้วยอกสัตว์ที่อยู่ในน้ำอะไรก็ว่าสัตว์ทุกชนิดพวกนี้สัตว์ทุกชนิดพระตถาคตเจ้าเนี่ยเป็นเลิศพระอนุสมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นเลิศได้โปรดเข้าใจตรงนี้ไม่ได้พูดเฉพาะพระองค์นะฮะไม่ได้พูดเฉพาะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นก็คือพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นผู้เลิศประเสริฐสูงสุดกว่าคนและเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายใน3เรื่องใหญ่ๆเรื่องปัญญานี่เลิศกว่าในด้านปัญญาเลิศกว่าในด้านบริสุทธิ์เลิศกว่าในด้านความกรุณาไม่จะเลิศกว่าทุกเรื่องนะฮะ รือถ้าบางเรื่องเนี่ยคนอื่นก็เลิศกว่าจ้ะจะการร่ำรวยโดยอติเรกลาภมีคนห้อมล้อมมากไปไหนมาไหนเนี่ยพระศรีวลีก็เก่งกว่าพระพุทธเจ้าแล้วพวกเด็กชอบไปไหนเด็กชอบมากพระมหากัสสปะก็เก่งกว่าพระพุทธเจ้าหรือว่าสันโดษด้วยจีวรด้วยอาหารด้วยที่อยู่อาศัยด้วยยาแก้ไขมีภาษาวกบางรูปก็เก่งกว่าพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงแสดงเองนะฮะว่าถ้าจะนับถือพระองค์ตรงนั้นเนี่ยภาษาวกของพระองค์เก่งกว่าแต่ว่าถ้าสามเรื่องนี้แล้วเนี่ยพระเจ้าเหนือกว่าเพราะการทำใจเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าทีนี้ไอ้คำว่าเลื่อมใสบาลีใช้คำว่าปัสสาทะแต่เวลาเราได้ยินเวลาเทศเวลาอะไรเนี่ยจะควบกันสองคำศรัทธาปัสสาทะเป็นความเชื่อความเลื่อมใสหมายความยังไงหมายความว่าศรัทธาที่เกิดขึ้นนั้นความเลื่อมใสก็คือความผ่องใสที่เกิดขึ้นภายในใจแต่ใจเรามีสิ่งที่คุณมัวเศร้าหมองสิ่งที่คุณมัวเศร้าหมองเป็นอุปสรรคของความเลื่อมใสก็คือความไม่เชื่อก็คล้ายๆกับสนิมใจที่ตกค้างอยู่ภายในใจของท่านอุปการชีวกตั้งแต่พบพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกมันน่าจะได้อะไรติดไม้ติดมือไปบ้างนะแต่ท่านก็ไม่แน่ใจคือไม่ได้เชื่อปักลงไปจริงๆก็เพียงแต่รับฟังไว้แล้วสูญเสียเวลาไปตั้ง20กว่าปีนะฮะกว่าจะมาฟังเทศได้มันตกค้างอยู่นิดเดียวก็ที่ความไม่มั่นใจคือศรัทธายังมีมนทินก็คือความไม่น้อมใจเชื่อจุดนี้ก็ทำให้จิตมันเศร้าหมองไปแล้วก็ให้เกิดอาการชะงักงันค้างตึงอยู่งั้นไปไม่ได้เมื่อกล่าวโดยสรุปจริงๆก็คือกิเลสนะแต่ว่าสายนี้ก็คือสายประการต่อไปก็คือเครือบแคลงสงสัยมันก็เชื่อไปพอสมควรจะมีบางจุดบางประเด็นเราสงสัยเราจะพบว่าในส่วนพระคุณของพระพุทธเจ้านั้นมีบางข้อที่คนปัจจุบันก็ยังสงสัยทรงรู้โลกแก่นแก่นแจ้งจริงหรือทรงตรัสรู้จริงหรือเลยเถิดไปจนถึงว่ามีอยู่จริงหรือพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงหรืออย่างนี้แล้วตายแน่เลยไปไม่ได้ตรงนี้มันก็กลายเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่ผ่องใสไปในใจวิจิกิจฉามันก็ลักษณะอย่างนั้นคือไปไม่ได้เหมือนกันและประการหนึ่งก็คือความเห็นแก่ตัวคือให้ความสำคัญแก่ตัวคล้ายๆกับท่านสัญชัยบริพาชกคือเราจะเห็นว่าท่านสัญชัยบริพาชกนี่ท่านเชื่อนะฮะว่ารู้แต่เจ้าสัจจะแล้วก็เชื่อพระเจ้าฉลาดแต่ท่านก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันนะฮะหนึ่งในชมพูทวีปเหมือนกันมันก็ตั้งติดอยู่นิดเดียวตรงนั้นนะแม้ลูกศิษย์จะลาจะอะไรมาเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ยอมมาสารีบุตรท่านขู่ว่าอาจารย์เวลานี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วนะคนทั้งหลายก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากันอาจารย์จะอยู่ได้ยังไงแต่ก็ถามว่าไอ้คนในโลกเนี่ยคนฉลาดมากหรือคนโง่มากสารีบุตรก็บอกคนฉลาดมากคนฉลาดน้อยคนโง่มากแต่สัญชัยก็บอกเอ้ยถ้างั้นไม่ต้องกลัวหรอกคนฉลาดก็ไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ฉลาดคนโง่ๆก็จะมาหาฉันซึ่งเป็นคนโง่ก็อยู่ได้เหมือนเดิมตรงนี้เราจะเห็นว่ามันติดที่การให้สำคัญแก่ตัวเองคือเห็นแก่ตัวนะแล้วก็ถือว่าถ้าเราไปทำอย่างนั้นท่านบอกว่าแหมไอ้คนอย่างฉันไปเป็นลูกศิษย์พระสัพพนาโคโดมเนี่ยเหมือนจับจระเข้ไปใส่ตุ่มจระเข้มันยาวนะฮะจับใส่ตุ่มเนี่ยมันอึดอัดไม่ใช่เล่นต้องม้วนหางหัวก็งอท่าหางก็ต้องงอมาอยู่ไม่ได้นี่ก็คือสิ่งที่ทำให้ใจไม่ผ่องใสมันควรจะได้ประโยชน์มากกว่านั้นแต่ก็ไม่ได้หรือบางครั้งก็อาจจะเกิดจากการไม่ชอบ ทสะนะฮะอาการมันกิเลสประเภทโทสะท่านดีสารพัดดีนะฮะแต่ก็ไม่ชอบเราไม่ชอบยังท่านสุปปุทธะเรานึกดูว่าท่านสุปปุทธะเนี่ยท่านก็เป็นอานะฮะเป็นลุงของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นพ่อตานะฮะเป็นพ่อตาของเจ้าชายทิฏฐะนะไม่ใช่พ่อตาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่มีเมียแล้วก็เป็นญาตินะเป็นญาติใกล้ชิดนะตลอดถึงพระเทวทัตอะไรเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกนี้มันอยู่ที่โกรธพระพุทธเจ้ามันอยู่ที่โกรธค้างใจอยู่สุปปุทธะก็ถือว่าโกรธที่เจ้าชายทิฏฐะทิ้งพระนางยโสธราพิมพาแปลกนะฮะคนถูกทิ้งไม่โกรธแต่พ่อของคนถูกทิ้งโกรธเพราะฉะนั้นคนถูกทิ้งได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์พ่อของคนถูกทิ้งตกนรกเลยนั่นคือจุดที่เราเห็นต่างกันไหมพระเทวทัตนั้นมีลักษณะแข็งดีเพราะว่าโดยศักดิ์ศรีนี่เขาเท่ากันนะฮะโดยศักดิ์ศรีก็เท่ากันท่านอยู่โกริยะแล้วก็เป็นญาติลูกพี่ลูกน้องกันด้วยศักดิ์ศรีเท่ากันอายุใกล้เรียกกันเทวทัตแก่กว่านิดนะฮะแก่กว่าปีนี่ก็คือเกิดจากการไม่ชอบจิตมันก็ถูกตัวเนี้ยปิดบังเอาไว้แต่ถามมาลึกๆเนี่ยท่านเห็นมาท่านก็เห็นอย่าได้เคยเล่าว่าพระเทวทัตตอนที่บาดเจ็บจะตายนะจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าฤาษีก็บอกว่าอาจารย์จะไหวเลยอาจารย์ไปทำอะไรผิดพระพุทธเจ้าไปเยอะเลยท่านบอกเอ้ยผมทำของผมคนเดียวพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มีคิดโต้ตอบอะไรท่านหรอกพระพุทธเจ้าท่านมีพระทัยเสมอกันหมดนายขมังธนูโยนองคุลิมานช้างนราคิรีนะเทวทัตพระราหุลเนี่ยพระพุทธเจ้ามีพระทัยเสมอกันหมดคนไล่ฆ่านะฮะกับคนที่เป็นลูกในสมัยที่ยังไม่ได้เสด็จออกผนวชก็มีพระทัยเสมอกันก็แสดงลึกๆนี่จริงรู้แต่ว่ามันมีฝ้าคือความไม่พอใจความแข็งดีมันปิดบังเอาไว้ถ้าปิดบังเอาไว้เราก็แก่ทุกวันเนี่ยนะแก่ลงไปทุกวันผลสุดท้ายมันก็เอาไม่ได้หาประโยชน์จากสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ได้ทั้งที่รู้มันเป็นประโยชน์เพราะจิตใจที่จะเลื่อมใสเนี่ยมันจะต้องกระจัดความรู้สึกเหล่านี้ออกไปกระจัดความรู้สึกไม่เชื่อออกไปมองในแนวอะไรก็ได้นะมองในแนวของประวัติศาสตร์มองแนวโบราณคดีดีมองในกระแสของธรรมะแล้วก็จัดความเครือบแคลงสงสัยคือบางเรื่องยังเอาไม่ได้มันก็ใช้ศรัทธานำเพราะศรัทธาในขจัดความเครือบแคลงสงสัยได้นะแต่จริงความเครือบแคลงสงสัยเนี่ยมันต้องขจัดด้วยปัญญามันพวกโมหะมันพวกมืดมันต้องขจัดด้วยสว่างแต่ว่าศรัทธาเขาก็เปล่งนะฮะก็มีรัศมีหมายความว่าจัดมืดได้เลยในศรัทธานั้นเราจะปักไปที่คนหรือว่าที่ธรรมะอย่างพระพุทธเจ้านั้นเราอาจจะมองจากธรรมะไปก่อนเพราะเราไม่ได้เห็นพระองค์เลยนะฮะมองจากธรรมะไปก่อนแล้วก็จะจัดความเครือบแคลงสงสัยไปได้จนถึงก็จัดความเห็นแก่ตัวแต่ทำใจเลื่อมใสในรูปนี้เพราะผลจากธรรมะปฏิบัติเนี่ยที่จริงมันเป็นขณะจิตคือท่านจะเห็นว่าคล้ายๆเรากินอาหารเนี่ยเปรี้ยวหวานมันเค็มแป๊บเดียวเองนะก็รู้แล้วถามว่ากี่นาทีมันไม่เป็นนาทีมันน้อยกว่านาทีมันเป็นวินาทีหรืออาจจะน้อยกว่าวินาทีเลยทั้งไปจะดีหรือจะชั่วเป็นเรื่องขณะจิตมันไม่ใช่ยาวหรือเป็นสโลโมชั่นมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะนะมันเหมือนกับอุบัติเหตุฆ่าคนได้อะไรเราเห็นเพียงเดียวก็เป็นฆาตกรแล้วคนเรามันก็ระหว่างความดีความชั่วมันอยู่เส้นขนานเท่านั้นเองเป็นคนดีๆอยู่รู้อำนาจแก่อารมณ์เพียงเดียวสักชักปืนยิงคนเราก็เป็นฆาตกรละอาจจะออกจากวัดฟังเทศน์นั่งกรรมฐานจะได้ทำไปไปเจออารมณ์ไม่ดีเข้านะกิเลสมันเกิดบังคับใจก็ไปหายไปเพราะฉะนั้นแต่จิตเหล่านี้อย่างที่เคยเล่านะฮะว่า จากเรื่องมัทธกุณฑลีคนนี้ที่จริงรู้จักพระพุทธเจ้าแต่ว่าพ่อแม่เข้าไปเกี่ยวข้องตอนป่วยหนักจะตายไม่ตายแลอยู่เนี่ยพ่อเอามาวางไว้ข้างนอกกลัวญาติพี่น้องมาเยี่ยมศพจะไปเห็นทรัพย์สมบัติแกพระเจ้าเสด็จไปโปรดมันก็แค่เห็นนั่นเองแค่เห็นแล้วแกก็นอนหันหน้าเข้าฝาพระเจ้าก็ฉายจับพลังสีคือเป็นแสงเข้าไปกระทบที่ฝาแกเห็นเป็นแสงแกก็พลิกตัวมาพอเห็นพระพุทธเจ้ามันยกมือไหว้ไม่รอดครับยกมือไม่ขึ้นแล้วมันจะตายแล้วแต่ทำใจเลื่อมใสก็เกิดสลดใจตัวเองว่าอยู่ใกล้แท้ๆไม่เคยเข้าไปภาคเลยพระเจ้าเสด็จมาโปรดก็ทำใจเลื่อมใสแล้วก็ตายไปด้วยใจที่เลื่อมใสมันก็กลายเป็นเรื่องขนาดจิตที่พระเจ้าทรงแสดงว่าเมื่อจิตผ่องใสก็หวังได้ว่าบังเกิดในสุคตินะแล้วข้อนี้มันจะไปสอดคล้องกันในเรื่องเหล่าอื่นทั้งหมดที่เคยพูดมานะฮะเช่นเรื่องหมากำไรฟังกระสูตรที่ได้สั่งแสดงถึงว่าบางทีมันเกิดความสับสนในด้านความคิดที่ทำให้คนไม่เข้าใจเรื่องกรรมถ้าคนทำชั่วๆอยู่เนี่ยแล้วก็ตายไปเกิดเป็นในสุคติหรือคนทำดีถ้าตายนะฮะตายไปตกนรกมันเพราะอะไรพระเจ้ารับสั่งว่าที่ตกนรกเนี่ยที่จริงตกเพราะความชั่วที่ว่าขึ้นสวรรค์ก็ขึ้นเพราะความดีก็แสดงว่ากรรมเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉพาะตรงนั้นแต่มันอยู่ในอดีตที่ตามมาด้วยแล้วก็อยู่ในชาตินั้นด้วยแล้วก็อยู่ในขณะจะดับจิตด้วยมันก็เหมือนกับเราชำนิชำนาญทางอะไรก็ตามขับรถไปชำนิชำนาญดีไปถึงจุดหนึ่งเผลอแป๊บเดียวเลี้ยวผิดอ่ะเห็นไหมไอ้ตอนเลี้ยวผิดมันก็แป๊บเดียวแต่กรุงเทพเนี่ยแพ้ไม่ได้รถมันติดนะฮะรถมันติดอยู่ก็เลี้ยวช้าหน่อยอันนี้ก็คือขณะหนึ่งเนี่ยมันตัดสินใจพลาดได้แม้จะเรารู้อยู่เผลอพักเดียวเราก็เลี้ยวผิดได้เกิดอุบัติเหตุได้หรือว่าเราไม่รู้แต่มันเกิดเราถูกขึ้นมาก็ไปได้นะเลี้ยวถูกได้อันนี้ก็แล้วแต่คล้ายๆการสอบไอ้ข้อสอบปรนัยทุกวันเนี่ยบางทีเด็กตอบไม่ได้แล้วมันขีดทรงๆแบบนี้เนี่ยแกก็ถูกก็พอดีเลยก็สอบผ่านนี่ก็คือเรื่องของขนาดจิตที่ทำให้เลื่อมใสหรือที่พระโมคคัลลานะตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปแล้วก็มีหญิงจันทานคนหนึ่งยืนตัวสั่นจะตายนะพระโมคคัลลานะท่านเห็นข้าวท่านก็แวะไปถึงยืนข้างๆยายนี่พระพุทธเจ้าเสด็จมาทำใจเลื่อมใสยกมือไหว้แกก็ยกมือไหว้ทำใจเลื่อมใสแล้วก็ทรุดวบลงไปกันตายบังเกิดในสุคติแกเคยได้ยินข่าวพระพุทธเจ้าไม่เคยเห็นแกได้ยินข่าวพระโมคคัลลานะไปกระซิบบอกนี่เดียวแล้วมายังนึกถึงยายหญิงจันทานั้นแล้วนึกถึงคนไทยทั้งทีคนไทยจริงว่าง่ายนะแต่ถ้าไม่บอกแล้วไม่ทำดูกันวันก่อนเราก่อนเรานึกนั่งตอนแห่พระบรมสารีริกธาตุปีแรกนะฮะปี27เนี่ยเราแห่มาจากพระบรมรูปอาตมานั่งมากับคุณอาสาเมฆสวรรค์มานั่งดูเราสังเกตว่าคนดูหลอมมุงกันเต็มไม่ได้ไหวเลยนะพระโคศกบอกว่านี่พระธาตุนะพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุที่มณฑปนะไหวที่ไหวก็เป็นแถวนะว่าง่ายดีจริงๆอ่ะว่าง่ายดีแต่ว่าไอ้คิดเองเนี่ยไม่ค่อยคิดนะแต่ก็ดูได้มายืนเป็นแถวพอเขาบอกให้ว่าแกก็ไหว้นะอย่างนึกถึงยายันทานคนนั้นเนี่ยแต่ว่าคนนี้แกไม่รู้นะว่าคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นพระเนี่ยแต่คนพระก็เดินปนกันไปก็ไม่รู้ไอ้ที่ทำเป็นรูปมีเมาลีมีอะไรเนี่ยมันปฏิมากรรมนะฮะไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระเจ้าท่านก็โกนผมเป็นพระธรรมดาก็เดินไปถ้าใครไม่รู้จากท่านมาก่อนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นนี่คือการทำใจเริ่มใสในวัตถุชีเลิศไปผลที่เลิศแล้วก็เลิศไปเรื่อยๆนะเราเห็นว่าไปถึงอนุสติพุทธานุสติก็คือการทำจิตให้เริ่มใสในวัตถุที่เลิศจะเจริญพุทธานุสติไปบรรลุมรรคผลเป็นพระญาณอย่างที่เคยเล่าว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ย บทสวดมนต์ที่ท่านทั้งหลายสวดมนต์มาตะกี้เนี่ยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัวทรงนิพนธ์เนี่ยนะข้อความลึกซึ้งน่าดูเลยอิทัตถาคโตเนี่ยไปดูนะฮะแล้วก็พุทโธสุสุทโธก็ไม่ใช่ธรรมดาแสดงถึงศรัทธาเริ่มใสในพระเจ้ามากแล้วก็ออกมาเป็นภาษาก่อนจะสวรรคตเนี่ยหรือแสดงให้เห็นศรัทธาเริ่มใสในพระเจ้ามากแล้วก็แสดงในความรอบรู้ในพระธรรมมากแล้วผลจากการปฏิบัติสูงมากจึงมีการเชื่อกันว่าท่านเป็นพระญาบุคคลตอนนั้นน่ะนะตอนนั้นน่ะไม่ได้เป็นก่อนหรอกจะเป็นก่อนจะดับนะก็ดูแล้วมันไม่ใช่จิตปุถุชนคำพูดคำจาอะไรแต่ไรทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่สามัญชนแต่ว่าเป็นระดับพระอริยะส่วนจะชั้นไหนไม่รู้นะมันบอกว่าแม้จิตเราจักกระสับกระส่ายแม้กายเราจักกระสับกระส่ายแต่จิตเราจักไม่กระสับกระส่ายแยกจิตออกจากกายได้คำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ปฏิบัติตามแล้วภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้าจะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจนแผ่วหายเลยใครตายได้ไหมอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะตายได้ขนาดนี้นี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยแล้วก็รับสั่งในแง่ความเข้าใจธรรมะว่าสิ่งใดที่บุคคลเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว้สิ่งนั้นจะไม่มีโทษนะไม่มีเลยนัตเถตังโลกัสมิงยังอุปาทิยะมานังอนาวัชังอัสสะมันก็คล้ายๆกับสเบธมานาลังเป็นนิเวศายะจะตามต้องปวงบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นที่หลวงพ่อพุทธทาสนำมาเผยแผ่อยู่50กว่าปีแต่พระจอมนั้นท่านเรียบเรียงขึ้นมาเองเรียบเรียงขึ้นมาเองสร้างประโยคขึ้นมาเองและคำสวดคำสอนเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจอมเนี่ยท่านซึ้งในอนัตตานี่มากอนัตตานี่เยอะเหลือเกินคล้ายๆกับติดพระทัยอยู่เลยตัวอนัตตาเนี่ยแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในสูงดูบทแปรพุทโธสุสุโธดูนั้นเรียงเองไงนะแล้วก็มีบทหนึ่งที่จริงมากกว่านั้นเขาเรียกพุทธังนามีโอ้ซาบซึ้งในพระพุทธเจ้าอ่านแล้วเนี่ยมันซึ้งมากนะอ่านแล้วนี่เรียกว่าขนลุกเลยเกิดปีติเกิดเอิบอิ่มว่าสามารถที่จะดึงเอาพระคุณพระพุทธเจ้ามาถ่ายทอดเป็นภาษาใจแล้วออกมาเป็นภาษาของฉันชั้นเยี่ยมมากๆเลยแต่ว่าสวดยากจังเลยจำยากประการต่อไปนั้นก็คือธรรมทั้งหลายเนี่ยมันแบ่งเป็นสองกลุ่มเรียกว่าสังคตธรรมกับอสังคตธรรมสังคตธรรมก็คือธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งทั้งหลายหมายความอะไรก็ตามนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งที่มีวิญญาณไม่มีวิญญาณทั้งหมดเนี่ยมันปัจจัยปรุงแต่งกันนะมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยลำพังแล้วอสังคตธรรมนะธรรมที่ปัจจัยไม่ได้ปรุงแต่งแต่ในที่นี้เน้นที่ตัวปัจจัยปรุงแต่งหมายความเช่นหิริเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆใช่ไหมมันจะเกิดขึ้นโดยมีเหตุปัจจัยให้เกิดพื้นฐานภายในของเราแล้วก็ชาติสกุลวิชาความรู้อายุของเราจิตใจที่มีความเข้มแข็งมันก็เกิดเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดทีเลยหรือสติอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมันจะต้องมีองค์ประกอบของเขาในการเรียนรู้ฟังเสียงเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมันเรียกว่าเหตุปัจจัยคือปัจจัยมันปรุงแต่งบรรดาธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยอริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยเป็นยอดอันนี้ก็อย่างเราก็พบพระสูตรทั้งหลายบ่อยๆนะว่าธรรมะทั้งปวงกุศลและธรรมทั้งปวงจะเรียกไงกันนะรวมลงที่อริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8รวมลงที่ใจสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาใจสิกขาก็รวมลงที่อัปปมาทคือความไม่ประมาทหรือสัมมาทิฏฐินะฮะเราจะเห็นว่าถ้ารวมที่อัปปมาทก็คือรวมที่สติถ้ารวมที่สัมมาทิฏฐิก็คือรวมที่ปัญญาก็เป็นสุดยอดนะจาก 84,000 ในรวมแล้วเป็น1ได้นะมันเหมือนกับต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านไปสานมาก็รวมแล้วก็มาจากต้นเดียวกันนี่ก็คือเรื่องธรรมะที่ทรงจำแนกแสดงออกไปโดยพิสดารแล้วก็ระยะเวลานานคนฟังก็มีฐานต่างกันก็ทรงแสดงที่การเริ่มใสเนี่ย หมายความว่าเราเลื่อมใสที่เชื่อมโยงมาจากพระพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นถ้าเราศรัทธาในพระเจ้าเราก็เลื่อมใสในพระธรรมของพระองค์หรือไม่อย่างนั้นก็เลื่อมใสที่เกิดขึ้นจากปัญญาพินิจพิจารณาศึกษาค้นคว้าพินิจพิจารณาแล้วก็ปฏิบัตินะฮะแต่ความเลื่อมใสจะมั่นคงในมันอยู่ที่ปฏิบัติก็คล้ายๆกับอาหารเนี่ยท่านเชื่อมั่นว่าอร่อยในหลังจากท่านชิมใช่ไหมฮะถ้าเรายังไม่ชิมนี่เรายังไม่ค่อยมั่นใจอ่ะนะอาจจะสีมันสวยกลิ่นมันดีอะไรต้องชิมดูกันแล้วจึงตกลงนะชิมสักคำก็พอละเราจะรู้นะเพราะตรงนี้มันก็เดินมาได้เรื่อยๆการศึกษาก็น่าสนใจพิจารณามันก็ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมีอะไรที่เราไม่แน่ใจอยู่พอลงมือชิมนะลงมือสัมผัสเองแล้วจะเกิดสภาวะเพราะในบางพระองค์8ประการก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันคือท่านแสดงเหตุอริยมรรคพระองค์8มันเป็นเหตุนะฮะมันเป็นทางและในขณะเดียวกันท่านก็แสดงผลเอาไว้เช่นว่าผลของการเจริญไปในสัมมาวจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะนะ3ข้อระดับศีลธรรมเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นการปิดกั้นกระแสเวรภัยอันตรายต่างๆได้ไม่ต้องถูกจับกุมคุมขังนะไอ้คนนินทาคงมีไม่ต้องไปห่วงมันดีมันก็นินทานะชั่วมันก็นินทาแต่ว่าเราจะไม่ถูกจับกุมคุมขังใครกล่าวหาก็พิสูจน์ทดสอบได้มันก็กลายเป็นสุจริตคือเกราะบังสาดรองเพราะจริงๆแล้วสมาวาจาสมากัมมันตะสมาชีวะก็คือสุจริตนะพูดคำเดียวคือสุจริตสุจริตสุจริตวาจาสุจริตกายสุจริตในการเลี้ยงชีพเป็นสุจริตนั่นเองคำเดียวพอละทีนี้ถ้าเราสัมผัสได้เนี่ยมันจะเกิดความศรัทธามั่นคงมันเหมือนกับที่เคยเล่าเรื่องท่านสีหเสนาบดีที่มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าถึงอานิสงส์ของทานว่าคนที่ให้ทานดีแล้วเนี่ยจะได้อานิสงส์อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงแสดงอานิสงส์6ข้อนะตามปกติที่สังเกตในพระไตรปิฎกเนี่ยจะแสดง5ข้อแต่พอแสดงกับท่านสีหเสนาบดีท่านแสดง6ข้อคือ1ผู้ให้ทานจําเป็นที่รักของคนเป็นอันมากสองคนดีนะสัตว์ปรุษคนดีจะก็ผ่านสมาคมกับผู้ให้ทานสามเกียรติคุณชื่อเสียงที่ดีงามของผู้ที่ให้ทานเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมคือฟุ้งกระจอนกระจายไปที่ต่างๆแล้วก็ยังนึกถึงคุณกำจรชวนารัตน์คุณกันนะฮะลูกศิษย์ที่วัดตอนนี้กำลังดังใหญ่เป็นเศรษฐีใจบุญนะเป็นดังอยู่ที่ภาคต่างๆสร้างโรงพยาบาล10แห่งก็สร้างโรงพยาบาลในนามสมเด็จพระสังฆราชอ่ะเรียกว่าโรงพยาบาลสกลมหาสังฆปินายกแล้วก็สร้างในนามตัวเองมันก็ดังไงนะคนก็เคารพนับถือยกย่องเชิญไปออกอะไรต่ออะไรเยอะแยะหมดแล้วก็เข้าไปในสมาคมใดในมีเกียรติเป็นบุคคลที่มีเกียรติรับยกย่องจากสังคมอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านสีหเสนาบดีท่านทำมาประจำคือท่านให้ทานเป็นปกติเพราะงั้นพอพระพุทธเจ้าแสดง4ข้อเนี่ยไม่ต้องเชื่อเลยว่าโอ้4ข้อนี้ข้าพระองค์สัมผัสมาตลอดระยะเวลาเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นแต่ทีนี้มันมีอยู่2ข้อแล้วสั่งว่าจะไม่หลงตายคือตายอย่างมีสติถ้าตายไปแล้วไปบังเกิดในสุคติท่านบอกว่าอีก2ข้อนี้ยังไม่ถึงไงนะต้องขอเชื่อพระพุทธเจ้าคือยังไม่สัมผัสเรายังไม่ตายนะเลยไม่รู้ว่าเกิดบนสวรรค์หรือเปล่าตรงนี้เราใช้ความเชื่อประตกลงว่าใช้ปัญญาได้4ข้อใช้เชื่อเสีย2ข้อทีนี้ธรรมะเองที่จะมีลักษณะอย่างนั้นว่าไอ้ความเลื่อมใสที่มันจะเกิดเนี่ยส่วนหนึ่งก็เกิดจากศรัทธาว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะบางเรื่องนี่เรายังไม่ถึงแต่เราอาศัยเชื่อมโยงกับพระพุทธเจ้ามาเราก็ศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรมที่เป็นคําสอนของพระองค์แต่ว่าตรงนี้มันก็เป็นระดับหนึ่งนะฮะเราจะเห็นว่าพัฒนาเดินไปจนถึงธรรมานุสติลึกถึงพระธรรมแต่ระดับในการป้องกันภัยป้องกันอันตรายทั้งหลายนะฮะเช่นแผ่เมตตาที่ในสมัยโบราณที่คาถาสองข้อที่ก็ถือกันตลอดนะฮะเข้าป่าเดินป่าเรียกวิรูปเขกับเมตตันนะฮะกรณีจะไม่จะสุดหรือจะเข้าป่ามาถึงประตูป่าไม่จะหยุดสาธยายคาถานี้จะป้องกันสัตว์สาวุธผีอัตรพิษทั้งหลายได้นะเป็นคาถาป้องกันสัตว์ร้าย นี่ก็แนวหมายความว่าเป็นธรรมานุสติแต่ระดับสาธยายนำมาท่องได้ผลเป็นความเป็นขวัญเป็นกำลังใจแล้วก็พวกนี้ก็เดินไปเรื่อยๆจะเป็นธรรมานุสติแล้วที่จริงๆนะฮะคือต้องปฏิบัติเพราะถ้าปฏิบัติแล้วจะกระจัดความเครือบแคลงสงสัยพระธรรมก็คือการนั่นนะฮะความไม่รู้ความไม่เชื่อความเครือบแคลงสงสัยความเห็นแก่ตัวกลัวตัวเองจะลำบากโอ้ยไปปฏิบัติธรรมะไปนั่งพับเพียบเรียบร้อยนอนฟังเทศน์ปฏิบัติดีกว่านอนสบายสบายนะคุยไปด้วยฟังเทศน์ไปด้วยอะไรแต่ไรเนี่ยมันก็นี่ก็คือแสดงความเห็นแก่ตัวมันทะนุถนอมตัวจะทำให้จิตใจยังไม่ผ่องใสเพราะยังนึกถึงตัวคือผ่องใสจริงๆตอนนึกถึงธรรมเรียกว่าธรรมาธิปไตยคือให้ความต้องการแก่ธรรมให้ธรรมเป็นใหญ่ธรรมะจึงจะขจัดไอ้สิ่งที่คุณมัวเศร้าหมองไปในใจออกไปอีมรรคมีองค์8ประการจำได้นะสมาธิจิตปัญญาเนี่ยชอบสมาสังกัปปะความดำริชอบพวกนี้เป็นปัญญาให้เราสังเกตว่าเวลาเรียงศีลสมาธิปัญญาในเรียงศีลสมาธิปัญญาแต่เรียงอริยมรรคในเรียงปัญญาศีลสมาธิเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญานำพิจารณาเห็นคุณเห็นโทษเห็นคุณของความมีศีลมีศีลเท่านั้นหรือบางทีก็ศรัทธานะมีความเห็นก็คือสัมมาทิฏฐิได้โปรดสังเกตเช่นว่ากรรมสกตาสัมมาทิฏฐิก็คือกรรมสกตาศรัทธาจะเป็นศรัทธาระดับศรัทธาก็ได้ระดับทิฏฐิก็ได้หมายความถ้าระดับทิฏฐิก็คือปัญญาเรามากพอเราก็ตัดสินใจได้ระดับศรัทธาเราก็เชื่อผู้สอนยังไม่เชื่อตัวคำสอนมั่นคงแต่เราก็เชื่อที่ผู้สอนอย่างที่เคยยกตัวอย่างเหมือนกับเราทานยานะฮะบางทีเราก็ทานเพราะเชื่อหมอเพราะหมอให้ยานั้นแต่บางทีเราทานเพราะเชื่อยาแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราต้องเคยทานยานั้นมาแล้วเคยรับผลนั้นผลจากยานั้นมาแล้วจึงทานเพราะเชื่อยาได้นะแต่ถ้าตราบใดที่เรายังไม่รับผลเนี่ยต้องเชื่อหมอไปก่อนธรรมะก็เหมือนกันนะฮะยาก็เหมือนกับพระธรรมหมอก็เหมือนพระพุทธเจ้าบางอย่างเราก็เชื่อหมอบางอย่างเราก็เชื่อยาแต่ที่จริงเวลาเชื่อถึงกันนั่นฮะเชื่อถึงกันแล้วประการต่อไปคือธรรมที่เป็นอสังคตะคือปัจจัยไม่ได้ปรุงแต่งนะฮะไม่ได้มีปัจจัยปรุงแต่งก็ได้แก่อะไรวิราคะธรรมวิราโคเศรษฐโธธรรมานังนะฮะวิราคะเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลายวิราคะเนี่ยที่จริงมันเป็นชื่อเรียกผลของการของธรรมะปฏิบัติเรียกชื่อเยอะเรียกสัก50กว่าชื่อมั้ยในธรรมจักรวรรณกับปวัตตนสูตรนะฮะเราจะเห็นว่าพุทธเจ้าใช้คำที่อภิญญายะสัมโพธายะนิปานายะสังคตติอันนี้ก็งั้นงั้นน่ะวิราคะนั่นน่ะว่าวิราคะเท่านั้นน่ะหมายความมาจิตใจที่ปราศจากความกำหนัดยินดีในอารมณ์ทั้งหลายพูดเฉพาะวิราคะแต่อย่าลืมนะฮะก็วิโทสะวิโมหะด้วยหมายความว่าถ้าเทศกับพระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าวิราคะคือจิตที่มันปราศจากราคะในอารมณ์ทั้งหลายกับชาวบ้านเทศไม่ได้หรอกปราศจากราคะชาวบ้านไม่มีทางปราศจากราคะได้พระตปราตจากราคะก็เป็นพระราคามีไปเลยเป็นพระหันไปเลยจะแสดงให้พระเนี่ยเกิดมองเห็นว่าคุณสมบัติเหล่านี้ก็คือจิตที่ปราศจากกิเลสคือนิพพานนะวิราคะก็หมายถึงนิพพานอาจจะเรียกว่านิโรธอาจจะเรียกนิพพานอาจจะเรียกว่ามิวุฒิวิสุทธิสันติอะไรต่างต่างต่างก็สรุปว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติถ้าในแนวกรรมฐานก็คือมีนิพพานเป็นอารมณ์นะพวกอนุสติที่เราเรียกว่าอุปสมานุสตินะคือตั้งสติเราเลือกถึงความสงบให้เป็นสัมผัสตรงภายในใจแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสในความสงบเกิดปีติเกิดปราโมทย์ขึ้นมานะฮะเราจะเห็นว่าอะไรล่ะ เหมือนกับพระวักกะลิที่ท่านเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแต่ตอนนั้นมันก็หมายความว่าเลื่อมใสตัวธรรมแล้วนะตัวธรรมเพียงแต่ว่าอาศัยองค์เป็นสื่อธรรมมันเกิดปีติขึ้นมาแล้วก็ปีติมันโลดโผนมากเลยลอยขึ้นไปแล้วก็เจริญฌานในทันจิตมันบรรลุทันทีนะไม่งั้นก็ตกตายนะก็จิตบรรลุทันทีก็บรรลุอภิญญาก็ออกมาฟาดพระพุทธเจ้าจากภูเขากิจกุฏานนี่ก็คือจิตที่เลื่อมใสในตัวนิพพานแล้วก็เห็นว่าเป็นสภาพจิตที่ถ้าสัมผัสได้นะฮะเป็นก็สุขอย่างจริงทีนี้การจะทดลองสัมผัสเนี่ยเราต้องดูว่าลักษณะของนิพพานก็คือสุขสงบเย็นนะสุขสงบเย็นตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะฮะที่จริงมันแยกกันไม่ออกระหว่างสุขสงบเย็นเนี่ยแยกกันไม่ออกจะเรียกว่าเย็นก็ได้นะเรียกว่าสุขก็ได้เรียกว่าสงบก็ได้จะต้องเป็นพื้นฐานจิตที่ปราศจากกิเลสหรือปราศจากทุกข์ถ้ายังมีทุกข์ยังมีกิเลสอยู่นะฮะก็ไม่เรียกว่าเป็นนิพพานจะน้อยกิเลสมันสงบแนวชิมนะฮะทำยังไงจึงหัดชิมนิพพานได้บ้างก็หมายความว่าเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยจะก็ทำให้เราสับสนว่าบุญเราก็สงบใจนะอย่าไปเดือดร้อนกับเรื่องเหล่านั้นตัวแนวเนี้ยแนวฆ่าความชนะความโกรธด้วยไม่โกรธชนะความชั่วด้วยความดีชนะความสนิทด้วยการให้ชนะคนพูดจาเหลวไหลด้วยพูดคำสัตย์คำจริงมันยุติใช่ไหมมันยุติแล้วเราก็สงบตรงนั้นนี่คือหัดนิพพานอ่อนสัมผัสชิมนะฮะชิมหัดชิมไปเรื่อยๆถ้าเรียกว่าสันทิฏฐิกังนิพพานนังคือนิพพานที่เห็นในขณะนั้นๆนะอาจจะได้สักชั่วโมง2ชั่วโมงสงบได้ละชั่วโมง2ชั่วโมงนาที2นาทีก็ยังดีนะเพราะว่าจุดมุ่งหมายสำคัญก็อยู่ที่สามารถเอาชนะกิเลสที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะที่ทรงแสดงโดยอุปมาเทียบเคียงว่าแม้มันเกิดขึ้นสักชั่วช้างปรบหูงูแลบลิ้นจิตมันสงบชั่วขณะเนี่ยอย่างที่บอกว่าชั่วขณะนี้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วนะชั่วขณะทีนี้ถ้ามันเกิดได้ชั่วขณะหนึ่งมันก็คือแค่กระชิมชิมมันก็เกิดฉันทาอุตสาหะที่จะสัมผัสให้ลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆจะมีความเพียรพยายามการขวนขวายในทางที่ชอบก็จะสัมผัสผลลึกซึ้งขึ้นไปคือไม่จะอยู่ที่เริ่มใสอย่างเดียวแต่ว่าก็แนวปลูกพืชอย่างที่ว่าเนี่ยแต่กว่าจะได้ผลมันก็ต้องใช้เวลาแต่ในขณะเดียวกันถ้าก็แสดงผลระดับเลื่อมใสนะฮะแล้วเลื่อมใสเอาไว้เฉยๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างขลังค่อนข้างจะศักดิ์สิทธิ์อะไรที่เขาว่ากันเนี่ยนะแต่จริงๆมันเป็นอนุภาคแล้วก็นำไปใช้ในเรื่องอื่นๆนะในอัตถกถาท่านเล่าถึงเด็กเล่นถอยกองเล่นครุบไปเล่นยังไงเดี๋ยวสรุปโยนลูกไปนะโยนลูกไปแล้วไปทบลูกคล้ายๆกับอะไรอ่ะเรียกอะไรก็เล่นไม่เป็นก็เด็กคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องภาวนาทุกทีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุกทีแล้วโยนนะแล้วแกชนะทุกทีเลยมันเป็นวิธีรวบสมาธิเห็นไหมมันเป็นวิธีสร้างสมาธิอย่างหนึ่งเราเห็นได้ชัดเลยเพราะวิธีอย่างนั้นคือสํารวมใจให้เกิดสมาธิเพราะกีฬาทั้งหลายไม่ว่ายิมนาสติกบัลเล่ต์อะไรเนี่ยก็จะต้องฝึกสมาธิถ้าไม่มีสมาธิแม้แต่อะไรเดียดปินนงเป็นเนินเนี่ยฮะถ้าไม่มีสมาธิมันก็ทำไม่ได้เพราะสมาธิที่ท่านใช้เนี่ยมันทำให้สามารถโยนไปได้แล้วก็เด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกันแต่เป็นเด็กนับถือศาสนาอื่นเขาเรียกว่าลูกของนักบวชลูกศิษย์ของนักบวชนอกศาสนาก็สนใจเองมันทำไมมันโยนถูกทุกทีเลยศึกษาวิธีก็ภาวนานะโมด้วยแล้วต่อมาเด็กคนเนี้ยเด็กคนที่เป็นลูกสกุลมิจฉาทิฏฐิเนี่ยติดพ่อไปในกระบวนเกวียนเปลี่ยนไปอาชีพตัดไม้นะฮะตัดไม้ต้นไม้ฟืนเนี่ยต้นไม้ฟืนขายแล้วพอดีก็ปลดโคไว้ในที่หนึ่งโคก็ติดฝูงเข้าเมืองไปเลยพ่อก็ไล่ตามไปก็ประตูเมืองก็ปิดออกมาไม่ได้เด็กก็ต้องนอนค้างอยู่กับเกวียนในป่าช้า ตกกระดึกขึ้นมาก็มียักษ์สองตนมาเห็นข้าวก็จะจับกินนะแต่ทีนี้เด็กมันติดปากอะไรแกก็น้ำมงแกเรื่อยคล้ายๆกับนางธนัญชานีพรหมณีที่เคยเล่ากันมันก็พอยักษ์ไปจับปั๊บแกก็นโมตัสสะเลยด้วยพุทธานุภาพที่ยักษ์กระเด็นแล้วเกิดเคารพรับถือเด็กเกิดกลัวเด็กเคารพนับถือเด็กเห็นเด็กหิวก็ไปขโมยเอาอาหารในวังมาให้กินแล้วก็ถาดก็วางนั้นก็รุ่งเช้าก็ถาดหายนะฮะอาหารถาดสำหรับราชาก็หายก็เกิดหากันหากันก็ไปเจอก็เด็กบอกไม่รู้ใครเอามาให้กลางคืนแล้วก็เรื่องไปถึงพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็รับรองว่าก็มียักษ์เราไปให้แสดงให้เห็นถึงว่าเนี่ยจิตมันเริ่มใสระดับนี้ระดับครั้งๆนะระดับครั้งๆภาวนาพุทโธนะโมตัวเดียวนะนะโมตัวเดียวภาวนาแบบหายใจสงบอยู่กับเรื่องเหล่านั้นมันก็ผลที่เลิศในระดับนั้นแต่ว่าโดยจุดมุ่งหมายจริงๆมุ่งไปสู่ผลที่สูงขึ้นไปกว่านั้นแต่อย่าลืมว่ามันเหมือนการเดินทางนะฮะเดินทางไปก็สัมผัสเส้นทางไปเรื่อยๆเราก็รับผลเหล่านั้นไปเรื่อยๆธรรมะปฏิบัติมันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือมีสัมผัสทางใจไปโดยลำดับแล้วก็เพิ่มความประณีตขึ้นมาทางกายทางวาจาขึ้นไปเรื่อยๆประการต่อไปก็คือเรื่องพวกนี้เขาเรียกสังคตธรรมนะอสังคตธรรมนะนิพพานตัวเดียวนะอสังคตธรรมเนี่ยอย่างอื่นมันก็ปัจจัยปรุงแต่งทางนั้นที่เขาเรียกว่าจริงๆมรรคสี่ผลสี่นิพพานทีนี้ถ้าพูดถึงมรรคสี่ผลสี่เนี่ยเราจะเห็นว่าสามประเภทแรกเนี่ยที่จริงยังมีปัจจัยอยู่จิตใจของท่านยังมีปัจจัยปรุงแต่งอยู่เพราะท่านยังต้องเกิดอีกอ่ะก็มีเฉพาะพระอรหันต์นะที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้เพราะว่าเข้าถึงนิพพานจริงๆเพราะนิพพานจริงๆมันก็มีอยู่เฉพาะพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือพุทธะพูดง่ายพวกพุทธะทั้งนั้นแต่ว่าอยู่ในใจมันอยู่ในใจนะฮะอยู่ในใจคนเพราะถ้าเราจะต้องการรู้ว่ามันเป็นยังไงมันก็ต้องให้อยู่ที่ใจเราคือรู้ด้วยใจตนเองรู้ด้วยอย่างอื่นไปได้แต่อย่าลืมว่าสัมผัสประสาทสัมผัสเรา5อย่างเนี่ยเราพิสูจน์อะไรได้เยอะหน้าตาหูจมูกลิ้นกายเราพวกนี้ก็ต้องพิสูจน์ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายเขารู้ด้วยอะไรเราต้องรู้ด้วยประสาทนั้นเขาเห็นคนนั้นคนนี้ด้วยตาถ้าเราต้องการเอาคนนั้นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเราต้องรู้ด้วยตาด้วยเราไปฟังด้วยหูแม่ก็ไม่ได้เห็นไหมฮะนิพพานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รู้ด้วยใจเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องการรู้อย่างที่ท่านรู้เราก็ต้องรู้ด้วยใจเราไม่ใช่รู้ด้วยใจท่านเพราะเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลนั้นข้อต่อไปก็คือเรื่องคณะกลุ่มคนบุคคลทั้งหลายรวมทั้งหมดนะคณะอะไรก็ตามนะพราหมณ์บริษัทภิกษุบริษัทก็นับไปเยอะแยะนะนับไปเยอะโดยสรุปว่าคณะกลุ่มคนทั้งหลายก็คือหมู่สงฆ์ในที่นี้นะหมู่สงฆ์ตามสังฆคุณนะหมู่สงฆ์ตามสังฆคุณได้แก่ท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรที่เราสวดสรรเสริญเนี่ยฮะญาติดังนี่คือใครจะตาริบริสุกานิคู่แห่งบุรุษสี่อัฐบริสุภุกลาบุรุษบุคคล8เอสะภควโตสาวกสังโฆนี้คือหมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นคณะบุคคลที่มีความสะอาดมีความบริสุทธิ์โดยลำดับนะพอนับจากพระโสดาบันขึ้นไปนะฮะมันจะนับจากพวกบอกหวยอะไรเสกประหลัดประเลิดขึ้นมาใช่ไหมคือนับจากพระโสดาบันขึ้นไปนับจากผู้ที่จริงแล้วเนี่ยก็เรียกว่าปฏิบัติเพื่อละราคะโทสะโมหะไปโดยลำดับแต่ว่าจุดขาดเกณฑ์มาตรฐานจริงๆเนี่ยต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปมันเป็นคณะบุคคลที่เราเลื่อมใสในอะไรเราจะเห็นว่าพวกนี้มันเข้ากรอบคือโดยเสด็จรอยจุคนบาทพระพุทธเจ้าชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือมีปัญญามีความสุดมีความกรุณาสูงขึ้นแล้วจนถึงเป็นสามีจิตปฏิปันโนก็เรียกว่าสูงจริงๆสูงเป็นพระอรหันต์ไป
ท่านเหล่านี้อยู่ในฐานะที่เรียกว่าคณะบุคคลที่ถ้าทำใจเลื่อมใสเนี่ยก็จะได้ผลที่เลิศเราลองดูบุคคลบางคนตัวอย่างง่ายที่สุดคือพระสารีบุตรเนี่ยประกายความคิดของพระสารีบุตรมันเกิดขึ้นจากการเลื่อมใสพระอัสสชิเดินวินทบาทเนี่ยนะที่จริงเดินก็คือเดินนะเดินก็คือเดินแต่ว่าเกิดประทับใจเกิดศรัทธาเลื่อมใสเรียกว่าไม่ขนองกายไม่ขนองวาจาไม่ใช่มองลึกลักมองวุ่นวายไปหมดเลยแน่นอนพระเดินกรุงเทพนะจะเรียบร้อยขนาดนั้นไม่ได้รถชนตายหมดนะฮะก็เรียกว่าพอสมควรนะคือสำรวมระวังเนี่ยพอสมควรจะข้ามถนนก็มองซ้ายมองขวาให้ดีจะเดินก็ดูคนให้ดีก็หลบคนให้ดีบางคนก็ไม่ค่อยหลบให้แต่ในปัจจุบันก็ต้องพยายามหลบตัวเองเราจะไปโทษคนข้างนอกไม่ได้แต่แม้แต่เด็กวัดไม่ค่อยหลบให้พระเลยเด็ดเนี่ยพระก็ต้องคอยหลบใต้เท้าไปเรื่อยก็โลกมันก็เปลี่ยนนะฮะเราต้องปรับตัวอยู่ได้นะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเพราะถ้าเราทำใจเลื่อมใสในพระสงฆ์ในหมู่สงฆ์นะอย่าคือการทำใจเลื่อมใสจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาคือแยกให้ออกชาวพุทธเราเนี่ยพูดเก่งนะฮะพูดเก่งนั่นเองแต่ว่าเอาก็จริงแล้วเนี่ยเราไม่เข้าใจในเรื่องที่เราพูดคือตกลงพุทธทาสไม่รู้พูดเรื่องอะไรที่โบราณท่านเตือนท่านให้สติเนี่ยไหว้พระพุทธยายถูกอิตุปูนไหว้พระธรรมยายถูกไปลานไหว้พระสงฆ์ยายถูกลูกชาวบ้านเวลานี้เรื่องพระพุทธเนี่ยมันกลายเป็นสินค้าไปอย่างน่าเสียดายมันก่อนเชียงใหม่ก็เอาไปแต่งชุดชาตรีราตรีอะไรกันมาแต่งชุดสีฟ้าสีอะไรมาโฆษณาขายสินค้าชาวพุทธเรานะเมื่อคืนนี้ก็ได้ข่าวอะไรนิทรรศการพระพุทธรูปที่ร้านค้านะร้านค้าแถวซอยชิงช้าแต่นั่นก็คงโทษเขาไม่ได้นะเพราะวัดก็นิทรรศการก็เป็นการนำให้ดูแต่ว่าพอดูเนี่ยมันมีค่าเป็นศิลปวัตถุเป็นเรื่องที่น่าเสียดายตอนที่มีฐานะแค่ศิลปวัตถุเท่านั้นเองเกี่ยวมาเคยพูดกับกรมศิลปากรบอกคุณเอาพระพุทธรูปมาไว้เนี่ยมันมีค่าแค่โบราณวัตถุปฏิมากรรมแล้วก็ศิลปวัตถุเท่านั้นเองคนเข้าไปพิพิธภัณฑ์ไม่ไหว้พระนะพระเราเนี่ยเขาไม่ไหว้ไม่มีใครไปเดินไหว้พระพุทธรูปเพราะเขาดูในฐานะเป็นงานปฏิมากรรมแต่ถ้าพระพุทธรูปวางอยู่บนแท่นวางตัวหมู่บูชาเขาไหว้ให้ลองดูเดี๋ยวไม่มีใครไหว้พระพุทธรูปที่พิพิธภัณฑ์แล้วก็บอกเขาว่าคุณอย่าไปยุ่งพระในวัดพระอยู่ในวัดนั่นดีแล้วคนได้ไหว้คุณมาไหว้ที่พิพิธภัณฑ์อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่มีค่าในฐานะที่เป็นพระไม่มีค่าในฐานะที่เป็นพระพุทธรูปอย่างเวรเนี่ยมีเรื่องแปลกเอาทองคำมาทำพระพุทธรูปทำทำไมทองมันหมดสภาพทองทันทีเลยมาทำพระพุทธรูปมันมีค่าเป็นพระพุทธรูปมันไม่มีค่าเป็นทองแล้วถ้าแขวนพระทองคำก็แทนที่จะป้องกันอันตรายพระทองคำจะดึงอันตรายมาให้ก็ต้องลงไม่รู้จะทำอะไรในแง่ทรัพยากรส่วนรวมของชาติมันก็ถูกทำลายไปคือไม่ได้ใช้หมุนเวียนในตลาดแล้วก็เป็นการดึงเอาอันตรายมาสู่ตัวเองแล้วก็ยากต่อการดูแลรักษานะฮะถ้าเป็นองค์ใหญ่ก็ติดคุกสร้างแล้วก็ใส่คุกเลยเพราะถ้าขืนออกมาจากคุกเพื่อนก็จับไปล้อมละลายเพราะถูกล้อมละลายข้าวมันก็เพิ่มบาปเพิ่มคือไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้ทำทำไมมันก่อนนี่มีผู้ใหญ่ในทางราชการเนี่ยก็สร้างพระพุทธรูปทองคำหนัก27 บาทเอามาถวายไว้ที่วัดบวรในคำถวายนี่ก็ถวายเป็นของสงฆ์ก็จะมาขอคืนมาก็ไม่เคยรู้เรื่องอะไรก็อะไรแล้วก็ศึกษาข้อมูลแล้วก็ผู้ใหญ่ท่านเรียกมาให้มาชี้แจงมาก็บอกว่ามันปัญหามันอยู่ที่คุณถวายสงฆ์มันไม่ใช่ของพระรูปใดรูปหนึ่งพระถวายให้ไม่ได้เพราะถ้าให้ก็เอาของสงฆ์ไปให้ก็บาปนะก็ปราบประบาดเลยวิธีที่จะทำได้อย่างเดียวก็โยมขโมยเอาก็แล้วกันแต่ตำรวจจับไม่รับรองนะ คือว่าแล้วบอกว่าพระพุทธรูปเนี่ยคุณไม่ไม่น่าจะเอาทองคำทั้ง27บาทมาสร้างพระพุทธรูปพอเป็นพุทธรูปก็คือพระพุทธรูปทำด้วยดินก็คือพระพุทธรูปทำด้วยไม้ก็คือพุทธรูปทำด้วยอะไรก็คือพุทธรูปเท่านั้นเองมาเป็นปฏิมาเป็นสื่อที่จะดึงจิตเราเข้าหาพุทธคุณเราไม่ได้ติดอยู่ตรงนั้นถ้าไปติดตรงนั้นก็เข้าโบราณในท่านว่าเนี่ยไหว้พระพุทธก็ไปติดปูนละปฏิดีติปูนก็มองสวยไม่สวยแล้วพระพุทธรูปองค์นี้สวยไม่สวยมันยุ่งอะไรคุณสวยไม่สวยอ่ะสวยไม่สวยมันรูปธรรมนามธรรมแล้วเราไม่ได้ติดที่สวยไม่สวยคือคนที่เข้าใจนับถือพระพุทธเจ้าจริงๆเขาไม่ได้ติดใจนะพระพุทธเจ้าเป็นลูกใครลูกพระเจ้าสุทโธทนะไม่สุทโธทนะเป็นให้ตระได้ไม่เปรียบเสียขายังไงก็ได้เอามาเองนะเอามาคิดอย่างนั้นนะคนอื่นคิดยังไงเอามาไม่เคยสนใจประเด็นนี้เลยเพียงแต่เรารักษาประวัติศาสตร์เท่านั้นเองนะแต่เราไม่ติดใจรูปร่างจะเป็นยังไงเพียงแต่ว่าเราพูดเราอธิบายในแง่ประวัติศาสตร์ในแง่วิชาการแต่เราไม่ได้พูดว่าถ้าไม่เป็นอย่างนี้เราไม่เลื่อมใสเราไม่ได้ติดใจตรงนั้นเราติดใจที่พระคุณของพระองค์นั้นเองเราเลื่อมใสที่พระคุณเพราะการมองพระสงฆ์ก็เหมือนกันอย่าไปมองที่ลูกชาวบ้านลูกชาวบ้านเราก็มองเกินจริงนะฮะมองคลาดเคลื่อนกับความจริงบางทีก็ไม่รู้ตัวเองแหละคือว่ากระดาษตัวเองอะมาเคยไปเจอนานมาแล้วรู้สึกจะเคยเล่าฟังกันที่จังหวัดสุราษฎร์ที่จริงมันเจอหลายครั้งปัญหาเนี่ยแต่เราก็เกรงใจไปอยากพูดอบรมครูระดับผู้อำนวยการทางปัญหาถามพระเดี๋ยวนี้ไม่ไหวไม่ประพฤติไม่เรียบร้อยเทศก็ฟังไม่รู้เรื่องอ่านหนังสือก็ตะกกตะกักทำไมไม่ฝึกปรืออบรมไม่เรียบร้อยเราก็มองถามว่าใครถามปัญหาเนี่ยเด็กพวกนี้เนี่ยเล่นขี้โกงอย่างนะถามปัญหาไม่เซ็นชื่อถามว่าใครเป็นคนถามไม่ยอมตอบบอกครูเคยคิดหรือเปล่าว่าพระนี่คือใครพระมันเป็นผิดผงกับสังคมที่ไหลอยู่ในระบบสังคมมันเกิดอยู่ในครอบครัวไทยเข้าโรงเรียนอนุบาลไทยเข้าโรงเรียนประถมไทยโรงเรียนมัธยมไทยอาชีวะไทยมหาวิทยาลัยไทยแล้วใครสอนเด็กให้อ่านหนังสือคุณนั่นแหละสอนให้อ่านหนังสือพระสอนให้อ่านหนังสือที่ไหนเล่าพระมันเลยชั้นการสอนอ่านหนังสือได้แล้วความประพฤติใครสอนก็พ่อแม่โรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมเรียนมัธยมศึกษานั่นก็สอนมาปัญหาที่คุณน่าจะถามว่าคุณสอนเด็กยังไงตั้ง20ปีอ่านหนังสือไม่ออกเอามาบวชตรง3วันคุณจะให้อ่านหนังสือออกแล้วคุณเรียนมาเพื่อสอนเขาโดยเฉพาะยังสอนเด็กอ่านหนังสือไม่ได้งงนะพวกนั้นงงว่าลืมไปฮะลืมไปว่าก็เด็กของตัวเองเลยเอามาบวชอ่ะเด็กสุราษฎร์มันก็คือครูสุราษฎร์นะสอนพระเกศควังเทศพระสุราษฎร์ก็แสดงว่าพระสุราษฎร์ก็คือเด็กนักเรียนจากโรงเรียนที่สุราษฎร์แล้วเรียนสุราษฎร์ก็พวกแกนั่นเป็นผู้อำนวยการสอนเด็กยังไงอ่านหนังสือไม่ออกเลยใช้วิธีนินโดนก็หลายครั้งนะแล้วออกโทรทัศน์ทีเลยเงียบไปแล้วคำถามนี้หายไปแล้วคือมันไม่ดูว่าตัวเองนั่นแหละคือตัวรับผิดชอบแหละทำไมไม่ทำล่ะนี่คือมองพระสงฆ์ในฐานะแบ่งแยกมองในฐานะเป็นลูกชาวบ้านนะแต่เรามองที่พระคุณเราจะเห็นว่าเราพูดพระคุณเราไม่พูดตัวคนให้เราสังเกตเราไม่พูดคนนะเราพูดคุณคุณน่ะเป็นภาพรวมๆว่าเป็นคุณลักษณะอย่างเงี้ยเกณฑ์มาตรฐานพระสงฆ์อย่างเนี้ยสุปฏิปันโนชุปฏิปันโนยยปฏิปันโนสามีจีปฏิปันโนอย่างเงี้ยถ้าท่านไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐานก็ท่านก็ไม่ใช่พระสงฆ์ในตัวคุณใช่ไหมในตัวอุดมการณ์จริงๆนะเป็นบุคคลในอุดมการณ์อุดมการณ์ก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะงั้นการทำใจเลื่อมใสต้องมองไปที่ความเป็นอุดมการณ์ไม่จะมองเลื่อมใสพระมาเยอะพอเจอองค์เอ้ยเลิกนับถือพระแล้วเอ้ามันเรื่องอะไรเหรอเรื่องอะไรเหรอก็แสดงว่าเราก็ไม่มีหลักอะไรเราไม่รู้ว่าพระสงฆ์คืออะไรโดยทั้งไปหลังการทำใจเริ่มใสตรงนี้ต้องมีปัญญาพิจารณาเข้าใจแล้วก็ปลูกฝังศรัทธาในตัวคุณนะฮะไม่ใช่ในตัวคนถ้าคนก็ต้องมีคุณถ้าไม่มีคุณเราก็ไม่ศรัทธามีเมตตาได้นะมีเมตตาได้มีการให้อภัยได้มีอดทนได้แต่ศรัทธาก็ยังไม่ศรัทธาเพราะศรัทธามันยังไม่ได้นะศรัทธามันยังไม่ได้แต่เราก็เมตตาได้เรามีธรรมะข้ออื่นที่จะให้เกิดการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุข ็คือเมตตามันก็เหมือนกับคนนะฮะเราจะเห็นว่าคนที่เราสัมผัสเนี่ยถ้าเขาอยู่สูงเราก็เทิดไว้ด้วยมือเขาอยู่ตรงกลางมันก็โอบไว้ด้วยแขนเขาอยู่ข้างล่างมันก็เอื้อมลงไปจับไว้เห็นไหมฮะแล้วของมันก็วางอยู่สามจุดแต่นั้นเองวางอยู่สามจุดเพราะถ้าอยู่ข้างบนเราก็เทิดทูนถ้าอยู่ข้างล่างมันก็คือเมตตาคือความรักความเอื้อเฟื้อความเป็นมิตรไมตรีนะถ้าอยู่ข้างอยู่ข้างล่างไปก็คือกรุณาก็ดึงขึ้นมาก็ทำอย่างนั้นนะเราจะเห็นว่าการสัมผัสสิ่งทั้งหลายเนี่ยรอบตัวเราก็สัมผัสอยู่3แนวเท่านั้นเองคืออยู่บนอยู่เสมอกันและอยู่หลังอย่ามองมันมากนะมองมากมันมั่วมองรวมๆแล้วก็จะเข้าใจตัวเนื้อหาในการปฏิบัติทีนี้ถ้าเราศรัทธาเลื่อมใสในพระสงฆ์มันจะทำให้อยากเป็นอย่างที่ท่านเป็นใช่ไหมฮะเพราะจริงๆในแนวการปฏิบัติไม่ว่าอะไรใครก็ตามนะฮะแนวพุทธที่จริงไม่ใช่พุทธอ่ะมันทั่วโลกอ่ะนะคือปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรเนี่ยคือเนื้อหาของการปฏิบัติอุบาสกก็เป็นอย่างนั้นปฏิบัติดีอย่างไหนดีแม่ดีพ่อดีลูกดีเพื่อนดีข้าราชการดีหัวหน้าดีลูกน้องดีเนี่ยปฏิบัติให้ดีตรงในหน้าที่ของตัวเองตรงต่อผู้บังคับบัญชาตรงต่อระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆเห็นไหมมันก็คือโครงสร้างหลัก4คำเท่านี้เอง4คำเท่านี้เองมันเหมือนกับกิเลสนะลักษณะกิเลสเราจะเห็นว่ากิเลสที่มันเกิดจากจิตกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงมัวเมาเท่านั้นเองเหมือนกันมันจะเกิดอะไรก็ไม่รู้แต่มันเกิดกำหนัดก็คือสายโลภะเกิดขัดเคืองก็สายโทสะเกิดลุ่มหลงก็โมหะเกิดมัวเมาก็คือขาดสติเกิดถ้าขาดมันเกิดเพราะขาดสติก็คือความประมาทนั่นคือพุทธญาณท่านตัดพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ยมหาศาลมากตอนนี้มากำลังบรรยายหลักสูตรธรรมะนะฮะธรรมะทางธรรมชั้นโทเข้าเทปคือลูกศิษย์เขาอาราธนามาหลายปีก็อยากให้ช่วยพูดใส่เทปให้พอพูดไปแล้วก็นึกมาทำฮะก็วันนี้จะเสร็จเรื่องแรก14ม้วนและต่อไปเนี่ยจะเอาหลักสูตรนครตรีเนี่ยเข้าในเทปหมดเลยแล้วก็ทำเป็นชุดไว้แล้วก็ใครต้องการสนับสนุนคือช่วยค่าเทปก็เอาไปคือถ้าเราแก้ตรงนี้ได้โดยเฉพาะเผยแผ่ในหมู่ครูได้นะเมื่อวานก็เล่าพวกครูที่ไปอบรมกันแล้วครูจะไม่ต้องกลัววิชาพระพุทธศาสนาแล้วเพราะวิชาพระพุทธศาสนาจริงมันมาจากนักธรรมตรีโทเอกแล้วมาจากตรีกับโทนะส่วนใหญ่จะมาจากตรีกับโทเอกมันสูงเกินไปก็ไม่เอามาสอนเด็กอะน้ำโทก็จะสักครึ่งเล่มแต่นั้นเองส่วนใหญ่จะอยู่ในธรรมชั้นตรีแล้วจะเอาวิชาพุทธประวัติจากพุทธประวัติเข้าเทปจากประวัติพุทธสาวกเข้าเทปกำลังเมื่อวานนี้ก็สั่งเทปมากรองใหญ่ก็เวลาพูดไปพูดมาเนี่ยมันรู้สึกเป็นไปเข้าไปอยู่อีกโลกนะแต่นั่งพูดคนเดียวก็เพี้ยนดีกันเนี่ยนะนั่งพูดอยู่คนเดียวดีสองสามชั่วโมงแต่ว่ามันก็เป็นสุขนะเป็นสุขรู้สึกเราเข้าไปอยู่อีกโลกหนึ่งแล้วก็ปวดเมื่อยอะไรแต่มันหายไปมึนหัวพอพูดไปสักพักมันโปร่งพูดมันก็ดีนะเป็นยาดีก็เลยตั้งใจจะทำให้สำเร็จเป็นชุดแต่ว่าเอา18ม้วนตอนนี้18ม้วนที่เคยนั่นเอากลับไปเมื่อวานก็ส่งไปที่ยุวพุทธให้ลูกศิษย์ก็ทำลองดูมาก่อนก็เป็นชุดแต่ว่าไม่แจกนะแจกไม่ไหวก็คงจะขอทุนกลับมาทำต่อที่ถ้าทุนไม่ต่อเราก็เก็บรักษามาสเตอร์ตัวนี้ไว้แล้วก็ใช้ในโอกาสหนึ่งหรือว่าอาจจะออกวิทยุคือเป็นความใฝ่ฝันมานานแล้วว่าทำยังไงเราจะเอาหลักสูตรในนักคันตีโทเอกซึ่งเป็นฐานใหญ่ของศีลธรรมจรรยามาเผยแพร่ออกวิทยุออกโทรทัศน์สอนทางวิทยุสอนทางโทรทัศน์มุ่งไปที่พระเนนที่บวชแต่ว่าญาติโยมจะได้โดยสารฟังด้วยตกลงว่าถ้าชาวบ้านเขาฟังเนี่ยนะถ้าชาวบ้านได้ฟังหลักสูตรนักธรรมโดยเฉพาะนักธรรมสีให้ได้เนี่ยเฉพาะนักธรรมสีให้ได้เราแก้ปัญหาอะไรได้เยอะเลยแต่ต้องคนฟังนะฟังแล้วก็เชื่อศรัทธาปฏิบัติก็อาจจะก็ดูแล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณอันเนี้ยก็14ชั่วโมงได้ชุดหนึ่ง เล่มหนึ่งก็ประมาณตีซะว่า15ชั่วโมงต่อเล่มแต่ก็ไม่ถึงนะฮะคงไม่ถึงหรอกเพราะว่าบางเล่มคงจะใช้ประมาณสัก10ม้วนบางเล่มก็อาจเล่มนี้มันโตหน่อยแต่หน่อยก็ใช้เวลา14ม้วนแต่พอดีไปอยู่ข้างหลังไปเจอกฎของกรรมกับปฏิจจสมุปบาทในเรื่องใหญ่ไปเจอเรื่องใหญ่ข้าวก็เลยขยายมากหน่อยสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ